Kalata ya chiwili ya Petro. 2 Petro 1.
Ndine Simoni Petro, mtumiki ndi mtumwi wa Yesu Kristo. Ndikulemba kalata ayi kwa anthu amene adalandira chikhulupiriro chomwe ifenso tidalandirako. Iwonso adachilandira chifukwa cha chilungamo cha Mulungu ndi mpulumutsi wathu Yesu Kristo. Mulungu akukomeni mtima ndi kukupatsani mtendere wochuluka pakumdziwa iyeyo ndiponso Yesu Ambuye athu. Mulungu mwamphamvu zake adatipatsa zonse zotithandiza kukhala ndi moyo ndiponso opembedza. Pakutidziwitsa za iyeyo amene adatitana kulemelero ndi ubwino wake oposa. Mwaulamelero ndi ubwino wakewo adatipatsa madalitso akulu ndi amtengo apatali amene iye adatilonjeza. Adatero kuti mulandireko moyo wake wa Mulungu. Mutapulumuka kuchifunde chimene chili pa dziko lapansi chifukwa cha zilakwa lako zoyipa. Tsono muyesetse kuchita khama kuonjezera makhalidwe abwino pa chikhulupiriro chanu. Ndi nzeru zoona pa makhalidwe anu abwinowo. Muonjezerepo kudziletsa pa nzeru zoonazo kulimbika pa kudziletsa kwanu. Ndiponso kupembedza Mulungu pa kulimbika kwanuko. Pa kupembedzapo muonjezerepo chifundo cha chibale. Ndipo pa chifundo cha chibalecho muonjezerepo chikondi. Ngati zonsezi zikhala mwa inu nkumachuluka. Simudzakhala olephera ndi opanda phindu pa nzeru zodziwira Ambuye athu Yesu Kristo. Paja munthu wopanda zimenezi ndiye kuti ngwakhungu, sangathe kuona patali. Ndipo wayiwala kuti adamutsuka machimo ake akale. Nchifuwa chake abale, chitani changu koposa kale kutsimikiza kuti Mulungu adakuitanani ndipo adakusankhani. Mukatero simudzagwa konse. Choncho adzakutsekulirani kwa thunthu khomo lolowera mufumu osatha wa Ambuye athu ndi mpulumutsi wathu Yesu Kristu. Nchifukwa chake cholinga changa nchakuti ndizikumbutsani zimenezi nthawi zonse, ngakhale mukuzidziwa ndipo mumakhulupirira ndi mtima wonse choona chimene mudalandira. Ndiye sankoyenera kuti ndikadali mu msasa uno nditsitsimutse mitima yanu pakukumbutsani zimenezi, pakuti ndikudziwa kuti nthawi yakutuluka mu msasa wanga uno yayandikira, monga andidziwitsira Ambuye athu Yesu Kristu. Ndipo ndidzayesetsa kukonza zoti nditachoka ine, muzidzatha kuzikumbukira zimenezi nthawi iliyonse. Ife sitidatsate nthano zongopeka chabe pamene tidakudziwitsani za mphamvu zawo ndi zakubweranso kwawo kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Koma tidachita kuona ndi maso athu ukulu wake. Iye adalandira ulemu ndi ulemerero kwa Mulungu Atate. Ndipo adamufikira mawu ochokera kwa Atate aulemererowo akuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa amene ndimakondwera naye. Ndipo mawu amenewa ifeifeyo tidawamva kuchokera kumwamba chifukwa tidali naye pamodzi pa phiri loyera lija. Motero tikudziwa ndithu tsopano kuti mawu aja aneneliwa ngoona. Nkwabwino tsono kuti muwayang'anitsitse ngati nyale yowala mmalo a mdima kufikira nthawi imene kudzayambe kucha, pamene nyenyezi ya mamawa idzayambe kuwala mmitima mwanu. Koma choyamba mumvetse kuti munthu payekha sangathe kumasulira mawu aneneli olembedwa mmalembo. Paja mawu aneneli sadadze konse ndi kufuna kwa munthu yekha, koma Mzimu Woyera adawalankhulitsa mawu ochokera kwa Mulungu.
2 Petro 2.
Komabe panala neneli ena onama ngakhale pakati pa Israeli omwe. Momwe monso pakati pa inu padzoneka aphunzitsi onama. Iwowo adzalowetsa mwachisinsi zophunzitsa zonama ndi zoononga, ngakhale kukana kumene mbuye wawo amene adawawombola, ndipo motero adzadziranira chionongeko mwa msanga. Ambili adzatsala mkhalidwe wodzilekelera, ndipo anthu adzanyoza njira yachoona chifukwa cha iwowo. Chifukwa chokondetsa chuma, iwo adzayesa kupeza phindu pakukuuzani mawu onyenga. Komatu chilango chawo nchokonzeratu kale, ndipo chionongeko chawo chili kuadikira. Pakuti Mulungu sadawalekelere angelo amene adachimwaja, koma adawaponya mng'anjo ya moto mmaenje a mdima momwe ali omangidwa kudikira chiweruzo. Mulungu sadawalekelerenso anthu akale aja, koma adangosunga Nowa yekha mlaliki wa chilungamo pamodzi ndi anzake asanu ndi awiri, pamene adadzetsa chigumula pa dziko la anthu osasamala za iye Mulunguyo.
Ndiponso Mulungu adaweruza mzinda wa Sodomu ndi wa Gomora na aiwononga ndi moto kuti chimene chichikhale chitsanzo chochenjeza anthu amene adzakhale osasamala za Mulungu. Koma adapulumutsa Loti munthu wolungama amene ankavutika ndiye makhalidwe odzilekelera a anthu ochimwaja. Munthu wolungama uja pokhala pakati pawo anali kumva ndi kuona machitidwe awo oyipa. Ndipo tsiku ndi tsiku mtima wake wolungama unkavutikadi. Ndiye kuti pamene anthu osamala za Mulungu akuyesedwa, iye amadziwa kuwapulumutsa kwake. Koma amadziwanso kusunga osalungama kuti alangidwe mpaka tsiku la chiweruzo. Makamaka adzalanga anthu amene amatsata zilakolako zonyansa za thupi na amanyoza ulamuliro. Aphunzitsi onyenga ndi odzikuza osasamala munthu saopa kuchita chipongwe aulemerero akumwamba. Chonsecho ngakhale angelo amene ali akulu ndi amphamvu kuposa aphunzitsi onyengawa sanyazitsa ulemererowo pamaso pa Ambuye. Koma anthu awa ali ngati nyama chabe zolengedwa zopanda nzelu zobadwira kuti zizigwidwa ndi kumaphedwa. Amanyoza mwachipongwe zinthu zosazidziwa ndipo monga nyama zija iwo omwe adzaonongedwa. Na adzalangidwa molingana ndi kuipa kwawo chimene chimawakomera nkumangochita zokondweletsa thupi nthawi ya masana. Ali ngati mathotho ndi mawanga onyansa chifukwa podya nanu pamodzi amakondwera kuchita zonyenga. Maso awo ndi adama osafuna kuleka kuchimwa. Amanyengerera anthu amtima osakhazikika. Ali ndi mtima wozolowera kuumirira chuma. Anthu otembereredwa adasiya njira yolungama, adasokera potsata njira ya Balaamu mwana wa Beori amene ankafunitsa kupata mphotho pochita zosalungama. Koma adadzudzulidwa chifukwa cha kulakwa kwakeko. Bulu nyama yosalankhula adalankhula ngati munthu kuletsa za misala za mneneliyo. Aphunzitsi onyengawa ali ngati akasupi opanda madzi, ngati nkhungu yokankhidwa ndi mphepo ya mkuntho. Mulungu aliwasungira mdima wakuda wabi. Iwo wotu amalankhula mawu odzitama au chitsilu. Ndipo ndi zakolako zonyasa za thupi amanyengelera anthu amene angopulumuka chatsopano pakati pa anzawo oyipa. Amawalonjeza ufulu chonsecho eni akewo ndi akapolo achivunde. Pajatu munthu amasanduka kapolo wa chimene chamugonjetsa. Chifukwa tungati anthu apulumuka kusodetsa za dziko lino lapansi pakudziwa Ambuye athu ndi mpulumutsi wathu Yesu Kristu, pambuyo pake nkugwidwanso ndi kugonjetsedwa ndi zoyipa zomwezo potsiliza adzakhala oyipa koposa mmene analili poyamba. Kukadakhala bwino kwa iwo akadakhala osadziwa njira yachilungamo koposa kuileka atadziwa lamulo loyera limene Mulungu adawapatsa. Pakutero akutsimikiza kuti ngoona mwambi uja wakuti
galu wabwelera kumasenzi yake, ndi wina ujanso wakuti nkhomba imene inasamba yakunkhuliranso mmatope.
2 Petro 3.
Inu okondedwa, kalata ndikukulembiraniyi ndi yachiwiri. Makalata awiri onsewa ndafuna kuutsa mitima yanu kuti mukhale ndi maganizo oona. Kumbukirani mawu amene aneneri oyera adanena kale, ndiponso lamulo la Ambuye ndi mpulumutsi wathu limene atumwi adakupatsani. Choyamba muvetse izi. Pa masiku otsiriza kudzafika anthu olalata, otsata zilakolako zawo zoyipa. Adzalalata nkumanena kuti, kodi suja Ambuye adalonjeza kuti adzabweranso? Nangali kuti lijankali adamwalira makolo athu, koma zonse zili monga momwe Mulungu adazilengera poyamba paja. Apa kuiwaladala kuti kalelo Mulungu atanena mawu zakuthambo zidalengedwa. Ndipo dziko lapansi lidapangidwa ndi madzi kufumira mmadzi. Ndipo ndi madzi okhaokhawo dziko lapansi la masiku amenewo linamizidwa ndi kuonongedwa. Koma Mulungu ndi mawu omwe aja adasunga zakuthambo ndi dziko lapansi la masiku ano kuti adzazitenthe ndi moto. Akuzisunga kufikira tsiku limene adzaweruza ndi kuononga anthu onse osasamala za Iye. Koma inu okondedwa, chinthu chimodzi musayiwale, kuti pamaso pa Ambuye tsiku limodzi lili ngati zaka chikwi chimodzi, ndipo zaka chikwi chimodzi zili ngati tsiku limodzi. Sikuti akuzengereza kuchita zimene adalonjeza monga mmene ena amaganizira, koma akukulezerani mtima.
safuna kuti ena awonongedwe koma afuna kuti onse atembenuke mtima. Koma tsiku la Ambuye lidzafika ngati mbala. Pa tsiku la zakumwamba zidzatha ndi phokoso loopsa. Zinthu zonse zidzayaka moto nkusungunuka. Ndipo dziko lapansi ndi zonse zili mmenemo zidzapseratu. Popeza kuti zonsezi zidzasungunuka motero, nanga simuyenera kukhala anthu angwiro mmakhalidwe anu ndiponso osamala za Mulungu? Muziyembekeza tsiku la Ambuye ndi kugwira ntchito zofulumizitsa kudza kwake. Pa tsikulo zakumwamba zidzayaka moto ndi kusungunuka, ndipo zinthu zonse na zonso zidzasungunukira mmotomo. Koma potsata lonjezo la Mulungu, tikudikira kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano mmene chilungamo chizidzakhalamo. Choncho inu okondedwa, popeza kuti mukudikira zimenezi, muzita changu kuti Ambuye adzakupezeni muli opanda banga kapena chilema ndiponso muli pa mtendere ndi Ambuyewo. Zindikani kuti Ambuye athu akukulezerani mtima kuti mupulumuke. Paulo, mʼbale wathu okondedwa uja, nayenso adakulemberani za zimenezi ndi nzeru zimene Mulungu adampatsa. Paja manena chimodzi-modzi mʼmakalata ake onse polemba za zimenezi. Mʼmakalatamo muli zina zapatali kuzimvetsa, ndipo anthu osaphunzira ndi anzeru zosakhazikika amazipotoza, monga amapotozeranso malembo ena, pakutero akungodzononga okha. Tsono inu okondedwa, popeza kuti mwadziwiratu zimenezi, chenjerani kuti zolakwa za anthu ochimwa zingakusokeretseni ndipo mungagwerezeke kenaka mkugwa. Koma mukule mchifundo ndi mzelu za Yesu Kristu Ambuye athu ndi mpulumutsi wathu. Iye akhale ndi ulemerero tsopano ndi mpaka muyaya. Amen.